зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Вітаю слухачів та слухачок громадського радіо. Мене звати Ліза Церегрецька і це програма «Зустрічі». Сьогодні я маю нагоду поговорити з Владиславою Москалець. Вона старша викладачка кафедри історії УКУ та дослідниця Центру міської історії у Львові. Пані Владиславо, я вас вітаю.
Доброго дня.
Я би хотіла поговорити з вами про історичну пам'ять у якнайширшому розумінні взагалі цього терміну, але перш ніж почати, хотілося б з'ясувати, в принципі, чи існує для істориків це поняття як якесь конкретне фіксоване визначення. Тому що зазвичай, коли ми говоримо от історична пам'ять, це щось з розряду такого філософського, мовляв, поняття. Але ж насправді це не так, я так розумію, і у істориків є цілий комплекс, який, власне, визначає це поняття.
Так, безумовно, історична пам'ять – це ціла галузь досліджень, яка стає дуже популярною, дуже важливою. Зокрема, коли ми говоримо про країни, про місця з такою історією, яка ділить суспільство. Ми можемо говорити про пам'ять офіційну, пам'ять, яку офіційно формує держава через різні заходи, наприклад, через там встановлення офіційних пам'ятників на державних площах, через підручники історії і як вони написані, через спонсорування певних видів фільмів чи культурних заходів, але також у нас є така побутова історична пам'ять, яка діє серед кожного просто в нашому повсякденному середовищі, коли ми запитаємо наших родичів, там, а що ви пережили там під час війни, чи як ви пам'ятаєте Радянський Союз, і це також є історична пам'ять. Дуже складна, тобто це ця галузь складна, є написано багато різних текстів, і є, мабуть, дуже важливою, тому що вона, власне, допомагає нам наблизити, говорити про цей зв'язок історії та сучасності, говорити про актуальність історії.
От якраз про актуальність історії і про зв'язок з сучасністю. Від часів, відтоді, як почалося повномасштабне вторгнення, я опинилася у Франківську і, гуляючи центром міста, спершу дивилася на місце, де є такі ніби як клумби. Це і клумбою назвати не можна, там немає квітів, там просто росте травичка. Ну, я думала, що це такий, мовляв, дизайн, скажімо так. А потім, коли я потрапила на екскурсію, з'ясувалося, що це фундаменти єврейських будинків, які були зруйновані в часи Другої світової, тому що єврейська громада була дуже великою у місті на той час. І насправді це хоч і дуже звична історія для України, ми можемо таку історію знайти в кожному місті, містечку і навіть селищі чи селі, але от виглядає це так, що якщо ти не пішов на екскурсію, де тобі екскурсовод про це розповідає, то ти нічого про це не дізнаєшся. І отут постає питання, а це тоді чия відповідальність, щоб оце все зберігалося в нашій пам'яті?
Досить часто, коли ми говоримо про єврейську пам'ять, вона дійсно живе на цьому повсякденному рівні здебільшого. І коли ми приїжджаємо в село, і ви знаходите старих людей, чи містечко, і ви просите показати, де жили євреї, вони вам досить часто покажуть, розкажуть. І це дуже насправді, вони не будуть від цього відмовлятися, і для них це буде якась така нормальна річ, про яку можна говорити. Втім, низка факторів призвела до того, що, власне, єврейська історична пам'ять у нас виявилася затерта, що передусім пов'язано з, власне, офіційними політиками. Перш за все, з офіційною політикою Радянського Союзу, коли не можна було виокремлювати єврейські страждання як якесь як окреме. Натомість підкреслювалося, що всі громадяни Радянського Союзу страждали, власне, від війни, як і громадяни Радянського Союзу. І саме тому ці стихійні пам'ятники після Голокосту єврейські почали з'являтися і в Радянському Союзі, і в Польщі. Але в Радянському Союзі влада їх намагалася ліквідовувати і також не дозволяла будувати щось нове. І цей процес змінився з початком незалежності, коли, власне, єврейські громади почали будувати, їм дозволили споруджувати меморіали. Зазвичай це були меморіали про страждання, про меморіали Голокосту, тобто цієї насамперед трагедії. Ми маємо меморіал гетто у Львові, маємо пам'ятники Голокосту в різних містечках, але часто їх ставили власне єврейські громади при підтримці ті, що залишилися, і при підтримці вихідців з України, які живуть за кордоном. І держава дуже довго не включалася в цей процес на офіційному рівні, тобто включалася на рівні, що ми дозволяємо щось таке ставити, і тому ця єврейська пам'ять досі залишалася дуже такою виокремленою. Ми маємо цікавий приклад у Львові, коли місто, власне, допомогло і дуже сприяло двом комеморативним місцям. Це простору синагог в середмісті Львова, який згадує єврейське населення, і також площі Коліївщини, при реновації якої було згадано імена людей, імена українців, поляків та євреїв, які мешкали на цій площі, і це увіковічнили в такій криниці, яка там стоїть. Але ми маємо приклади також з інших міст, знову ж таки, здебільшого пов'язані з Голокостом. Наприклад, у Рівному ставили так звані штольперштайни, камені спотикання, такі невеличкі камінчики у Бруківці, на яких написані імена людей, які колись жили. Це також є такий спосіб, коли місто дозволяє уже якийсь інший спосіб згадування про це. Втім, як ви слушно зауважили, найчастіше це є пам'ять про смерть, пам'ять про трагедію. І ця пам'ять, і ці способи комеморації не дозволяють усвідомити, наскільки євреї були частиною нашого повсякденного життя до Голокосту.
От, власне, наскільки вони були частиною нашого повсякденного життя, тут би я теж хотіла зупинитися і отримати від вас от кілька цифр, можливо, якихось таких показових моментів, які би нам дали зрозуміти, що насправді, коли ми говоримо про цю величезну трагедію, окрім жаху, вбивства і, ну, Голокосту, геноциду, просто вбивства людей, ми розуміємо, що вибився цілий культурний пласт. Як це виглядало? Тому що насправді у Львові я була не так давно, ну як не так давно, десь може рік тому, і мені показали місце, де це був теж квартальчик єврейський, власне, там будинки збережені, вони стоять, але там оформлено так, що є свідчення про ці сім'ї, які жили в цьому квартальчику, тобто хто там чим займався, хто, можливо, був аптекарем, хто тримав якийсь магазинчик. І ти, стоячи там, розумієш, що і ти навіть ніби відчуваєш ось цю якусь таку певну атмосферу. Ти можеш собі уявити той колорит і той ритм життя, який панував, коли саме ці люди тут жили, провадили свою діяльність. І зрозуміло, що це виходить, що ми отримуємо цілий брак культурного надбання. Тобто не лише тому, що це були люди, які рухали економіку, надавали якісь послуги, а вони, власне, створювали отой незамінний і неповторний свій колорит.
Це питання, звісно, не лише пам'ятників, це питання взагалі дуже широке, і яке пов'язане, безумовно, насамперед з тим, що я згадувала трошки раніше, про підручники, про книжки з історії, і про те, як ми бережемо цю пам'ять з маленького віку, так, щоб діти в школі вже розуміли, як більш-менш виглядали їхні міста. Ну, і якщо говорити про цифри, то ми найчастіше говоримо про те, що в містах могло бути від третини населення єврейського до більшості. Є, наприклад, на Буковині містечко Вижниця, де було 90% євреїв. З ними пов'язано багато, тобто це, наприклад, хасидизм, який був дуже таким унікальним явищем, власне на цих українських територіях, і в Галичині, і на Поділлі, і який був дуже помітним, дуже цікавим, пов'язаним з багатьма там явищами на кшталт пілігримства, великих заходів, які залучали в себе багато людей, публічних весіллів, пісень. І ці речі для наших з вами прадідусів, прабабусів, які жили поряд з євреями, вони були звичними. І досить часто, наприклад, в українській мові маємо там слівця з'їдеш, тому що це була частина того життя, яке було поруч. Є велике питання, наскільки ці міста були, тобто є дискусія, наскільки ми можемо говорити про мультикультурність, чи ці культури все ж існували такі трошки між собою відокремлені. Але навіть якщо навіть ми пропустимо, що вони були відокремлені, ми маємо багато точок перетині. Ми це можемо помітити по літературі, так, яка там рухається приблизно в одному напрямку, по якихось популярних піснях, які запозичують одне від одного мотиви, і ці ж хасиди запозичують українські, запозичували українські мелодії там для своїх потреб. Про це все треба говорити, так, і про це все говориться, але говориться зазвичай вже на рівні там університетського викладання. Можливо, на рівні популярному з'являються якісь там статті, тексти чи фільми, але це, ну, це є мізер порівняно з тим масштабом, яким ця культура займала в нашій історії. І питання, яке постало після 2014 року, це те, якби ми повинні також плекати нашу, ми повинні насамперед плекати там нашу українську культуру, яку також намагалися знищити, і ми на ній фокусуємося, але ми не можемо відрізати від неї інших культур, тому що це буде дуже така якась штучна версія української культури, тому що вона не була відрізаною.
Мене свого часу дуже сильно здивував ще такий момент, це було десь років 9 тому, моя бабуся родом з Чернігівщини, це Менський район, село Макошине, ну, розуміємо, де Чернігівщина. Чомусь у мене завжди певний, ну як не завжди, а певний час, власне, до того, як я зацікавилася цією темою, був такий стереотип, що, мовляв, дуже багато євреїв проживали якраз на західній частині України, тому от ми і бачимо якісь більш-менш збережені пам'ятки про це, їхні будинки і взагалі ось ця атмосфера, яку можна відчути навіть зараз, про яку я говорю. І тут мене заскочила ситуація, коли з'ясувалося, що от, власне, в цьому невеличкому селі, яке зараз налічує до 2000 людей, раніше воно ще менше мало населення, була синагога. І для мене це було шоком, тому що мені здавалося, що, ну, якщо є синагога, отже, євреїв справді було багато. Я зараз, на превеликий жаль, не можу пригадати точну кількість на момент, власне, існування синагоги в селі, скільки було всього населення, яку частину становили євреї, але я, зацікавившись цією темою, пішла по сусідах, вони мене перенаправляли, власне, до інших людей, і я навіть віднайшла кількох бабусь, які пам'ятали з дитинства, тобто вони вже були дуже старенькі на той момент, і вони пам'ятали, як вони гралися з єврейськими дітьми, і вони пам'ятають момент, коли євреї вели на розстріл. Ну, чи варто говорити, що зараз в селі синагоги немає, навіть там місце, де вона колись була, вже немає навіть руїн. В селі не збереглося євреїв після того, як розстріляли, тобто в селі розстріляли всіх євреїв, одна лише жінка врятувалася, в неї навіть було таке прізвисько Криворуч, і потім люди знали, що вона живе за кілька сіл від цього села, власне, від села Макошине. І ось, тобто повністю пам'ять про євреїв ніби знищили і стерли. І коли я, от ходячи, власне, цими бабусями, розпитуючи їх про це все, моя подруга, яка місцева мешканка у цьому селі, запитала, навіщо ти це робиш? Я кажу, ну, мені дуже цікаво, і тим паче, вже не цікаво вам, тобто це величезний пласт. Вона каже, ну, так, це жахливо, що людей вбивали, це була війна, і це дуже страшно, але який це стосунок має до типу нашого сьогоднішнього життя? Що тобі від того? І отут я би хотіла почути вашу відповідь, наскільки нам цінно і важливо надалі знати ці історії і розуміти цей масштаб. Тому що, ну, так, це було давно, так, це трагедія, але вже багато що змінилося, і деякі місця навіть не мають якихось, ну, тобто, навіть немає кому приїхати, власне, на це місце, знаючи, що це там місце, де жили якісь прабабусі і прадідусі.
Ну, я почну, мабуть, з такого цинічного аргументу, навіть не аргументу, а пояснення. Це важливо насамперед політично. Ми маємо пам'ятати, що Україну за кордоном дуже часто, власне, асоціюють як місце, де стався Голокост. І в Ізраїлі, коли ви починаєте називати там свої рідні місцевості, то часто зустрічаєте людей, які кажуть, о, так, мій там прадідусь теж був, він там виїхав, йому вдалося виїхати в міжвоєнний період, але всю решту родини вбили. І так само в Америці. Тобто для багатьох людей це була також ситуація з Польщею, що Польщу дуже часто сприймають через, власне, те, що сталося в час Голокосту. І якщо ми вміємо про це самі говорити, нам треба вміти говорити про це з людьми, для яких ця пам'ять є особистою, родинною і важливою. Тому що якщо ми просто кажемо, ой, та я нічого про це не знаю, там, можливо, це колись було давно, то ми виглядаємо не дуже добре. Так, навіть поминаючи якісь питання там співучасті українців у цих злочинах, чи там байдужості українців і так далі. І тому ми маємо знати цю історію. Ми маємо її розуміти, ми маємо розуміти і хороші сторони, такі як наші пам'ять про людей, які рятували євреїв, праведників серед націй, і погані так, елементи історії. Але друга причина – це тому, що це наша історія, вона така, як є. Так, ми з неї не можемо викинути якоїсь там великої частини. Вона є дуже цікава, вона є дуже багата, і вона нас безумовно збагачує. І я пам'ятаю, як я для своїх потреб, тобто коли я почала займатися, писати дисертацію, я пішла вчити їдиш, мову їдиш, якою зараз говорять лише ортодоксальні євреї. Вона перестала бути мовою повсякденного спілкування більшості євреїв в більшості країнах, але колись вона такою була. І я почала читати літературу їдишем, я почала дивитися, як ця мова виглядає. Вона має дуже багато слов'янських елементів, власне, українських елементів, українських слів. І на заняттях в Ізраїлі досить часто хтось там говорив, о, це слово, там якась там жабка, о, воно пішло, напевно, з російської. Я дуже обурювалася, казала, ні, це не з російської, це з української. І потім, власне, мій викладач, він мене підтримав, і він сказав, так, звісно, тому що це була, власне, євреї жили поруч з українцями. І ця мова, вона сформувалася в цьому їхньому єврейсько-українському оточенні. Це було просто дуже для мене цікаво. Це відкрило мені якусь нову частинку моєї історії. Воно дало можливість думати про перетини цих культур. Єврейська література, єврейський модернізм, який дуже активно взаємодіяв там у 20-30-х роках з українським модернізмом. Письменники і поети знали одне одного, перекладали і спілкувалися. Воно існувало в діалозі. І коли це розумієш, то ми просто краще знаємо нашу власну культуру, ми бачимо більше якихось алюзій, і ми стаємо, не знаю, багатшими духовно людьми, тому це для мене така друга причина, чому важливо це робити. І мені здається, що насправді багато краєзнавців і багато людей з маленьких містечок, які просто люблять історію свого містечка, не є професійними істориками, вони не оминають цих тем. Їх це так само цікавить, тому що вони, власне, розуміють, що історія наших містечок, ми її сприймаємо в комплексі, так? Ми з неї не вибираємо там якихось ниточок, ми сприймаємо це як одне велике полотно, яке було дуже переплетене і дуже цікаве.
Ще один момент, який мене дуже сильно вразив, коли я досліджувала цю історію села Макошини на Чернігівщині, те, що і я постійно питала людей, які пам'ятали власне ці часи, про те, а як взагалі ставилися до євреїв? Ну, тобто, якщо їх було аж так багато, ми ж розуміємо, що могла бути якась асиміляція, або ж могли бути якісь конфлікти, наприклад, на релігійному тлі. І всі мені відповідали, що ні, таких не було. Ну, от просто вони такі, і вони якось органічно вписувалися ось в оцю атмосферу, в там звичаї і життя тих самих християн, якщо ми говоримо про релігію. Що би ви могли про це розповісти? Тому що насправді це дуже цікавий момент, яким чином не відбувалося аж такої дифузії. Ну, тобто, зрозуміло, що і в мові ми бачимо, бачимо якісь запозичення і або що, але все одно євреї зберігали свої якісь характерні риси, і вони не розмивалися, тобто вони не асимілювалися аж настільки з українцями. Чому так ставалося?
Дякую, це дуже велике питання. Я спробую сказати декілька тез. Тобто асиміляція – це зараз такий термін, який в науці його розділяють на кілька вужчих термінів, один з яких є акультурація. Акультурація – це коли євреї починають носити одяг неєврейський, говорити мовою своїх сусідів, не приймати їхній спосіб життя, там, не знаю, віддавати дітей у гімназії і робити якусь таку кар'єру, власне, в цьому світі неєврейському. Але, тим не менше, вони знають далі, що вони євреї, і що вони там дотримуються якихось норм юдаїзму, тільки, можливо, не так ревно, як вони б могли це робити. Також можемо говорити про секуляризацію, інтеграцію і так далі. І ці процеси, ми їх бачимо, це процеси модерного часу, вони є дуже помітними в великих містах, помітними серед людей, які є фінансово заможнішими, також дуже часто. Так? Тобто, коли ми дивимося там на історію Львова міжвоєнного періоду, то чи загалом на історію Польщі, але також на історію Російської імперії трошки була інша ситуація, то ми бачимо, що євреї, в принципі, дуже-дуже вписані в це польське середовище. Польська мова для них часто вже є рідною мовою. Але в випадку цих модерних агресивних націоналізмів міжвоєнного періоду їх не сприймають як своїх. Так? Тобто вони, навіть якщо вони дуже схожі на поляків, поляки їх не сприймають як своїх. Питання, як це виглядало в селах, воно є неймовірно цікавим і воно є неймовірно мало дослідженим. Тобто це повсякдення, в повсякденному житті ми можемо мати, ми розуміємо, що євреї говорили українською мовою, вони окрім їдишу, так? Тобто вони говорили вдома їдишем, але вони знали українську мову, тому що вони часто там займали якісь оці посередницькі позиції між в селі, вони там тримали магазинчик, або вони мали млин, і вони мусили співіснувати. Тому вони знають українську мову. Їхні діти бавляться разом, вони можуть зустрічатися разом і спілкуватися. І ми це чуємо часто з якихось спогадів. Є прекрасна книжка Олександра Гранаха, вихідця з Галичини, з села Вербівців, який потім став відомим актором, і він, власне, описує своє зростання в селі, і те, якими близькими були ці стосунки. Але він також описує, що є момент, коли ці стосунки коли вони не зближувалися. Це релігія. Так, і релігія, безумовно, для євреїв конверсія – це гірше, ніж це як смерть. Коли хтось з членів їхньої громади здійснює конверсію, переходить на християнство, члени його родини мають по ньому відсидіти траур протягом декількох днів, так як за покійною особою, і розірвати стосунки. Це їх відрізняє. Відрізняє їх їжа. Тому що в євреїві має бути кошерна їжа, і це означає те, що ви не можете сісти так за стіл зі своїми сусідами і з'їсти будь-що, що вам дадуть. Питання, як це виглядало в реальності, воно, звичайно, дуже цікаве, і ми багато чого вже не дізнаємося. Ми можемо пропустити, що я чула колись історію про те, як приходила маленька єврейська дівчинка до польської родини, і польська родина там навіть давала їй сало, яке є свининою, яке не можна їсти, але казали, що і вона казала, оскільки вона така маленька, то вона ще не може стрефити, вона не може якби порушити цих приписів, тому що вона є ще малою дитиною. Релігійні євреї би з цим не погодилися, але це функціонувало в цьому, власне, сільському такому просторі близькому. Релігія дуже, дуже міцно тримала це, була дуже міцною перепоною, власне, до цього такого фінального злиття чи фінальної асиміляції. Що інакше, ніж в випадку, наприклад, з вірменами, тому що коли ми глянемо на вірменів, знову ж таки, перепрошую, що ми так про Галичину багато говоримо, але вірменів у Львові, то вони дуже, дуже швидко інтегрувалися. І вони на початок 20-го століття, вони є польськомовними, і вони практично нічим не відрізняємося. Але з євреями їхня релігія, яка є, вона, я б не сказала, що вона є такою приязною до християнства, і християнство не є приязним до єврейської релігії в той період, там, в 19 столітті і так далі. Вони досить часто ми спостерігаємо, є прекрасна книжка «Золота доба Штетля» Йоханана Петровського Штерна, де він описує там різні моменти висміювання одне одного, так, кіпкування з релігії одне одного. І це є перешкода, яка є, ну, такою дуже, дуже міцною і непереборною.
Я взагалі чому хотіла з вами говорити про історичну пам'ять, чому мені здалося, що це аж так цікаво і актуально зараз, тому що те, що відбувається в Україні нині, це величезна така розкрита рана, яка пульсує і до неї неможливо доторкнутися. І те, що відбувається, наприклад, з Маріуполем, та як я бачу, як мої друзі, знайомі, які родом з Маріуполя, роблять фотографії до і після, як виглядали, наприклад, їхні вулиці, на яких вони зростали, на це неможливо дивитися. Але разом із тим ми також усвідомлюємо, що це є наша історична пам'ять, і її треба буде якось пронести далі. Зрозуміло, що після перемоги відбудується, поновиться, і все буде добре, але разом із тим, що може сказати нам наука в цьому випадку, ви як історикиня, які моменти, можливо, ви би зауважили, що необхідно робити саме зараз для того, аби зафіксувати це, пам'ятати, передавати далі, і аби не сталося так, що ось згодом всі просто забудуть цей момент або ж будуть казати, ну так, це таке було, але ж це було давно, і який сенс про це взагалі розпитувати?
Так, це велике також складне питання. В одній з перших, власне, тижнів Анатолій Подольський, директор Інституту дослідження Голокосту з Києва, він написав, власне, як ми тепер можемо досліджувати Голокост, коли з нами таке відбувається. Як наші, він задав це питання, він не мав на нього відповіді. Як ми взагалі можемо говорити про трагедії минулого, будучи в, якби, в цьому осерді цієї трагедії теперішнього. Мені здається, що процес комеморації, він почався уже. Ми бачимо мене абсолютно річ, яка мене найбільше, мабуть, ну не найбільше, важко сказати, що найбільше, але яка дуже вразила під час війни, це коли в містах з'явилися на Київщині братські могили. І я просто, для мене це був такий дійсно шок, тому що я дуже багато читала, власне, про ці місця масових поховань єврейських. Ми дуже знаємо багато про місця масових розстрілів НКВД. І тут воно знову з'являється посередині наших міст. Просто дуже важко зрозуміти, що з цим робити. Мені здається, що стихійні оці пам'ятники, те, що я казала, що з'являлося після Голокосту, люди стихійно приходили і ставили пам'ятники такі саморобні на для своїх родичів, воно вже з'являється з того, що ми можемо бачити на фотографіях. Ці пам'ятники людей, похованих у подвір'ях, цей хлопчик, який приносив консерви на могилу своєї покійної мами. І на цьому стихійному рівні воно вже почалося. І мені здається так, тобто чим швидше держава почне думати про те, як це має виглядати держава, і безумовно умовно держава, але науковці і спеціалісти почнуть думати, як це має виглядати далі, тим краще. І тому що дуже важливим є збереження імен. В Польщі є такий дуже цікавий проект, дуже новий, який називається «Людяні лічби. Люди, а не числа». Тому що проблемою багатьох місць масових поховань на цих територіях України, Польщі є те, що ми ніколи не дізнаємося, хто там похований. Вони є безіменними. І ми маємо ці пам'ятники, але ми дуже часто не знаємо імен. Чоловік, який заснував цей проект у Польщі, він поставив собі на меті знайти максимальну кількість імен, знайти максимальну кількість деталей. І в цих пам'ятниках ставити максимальну, власне, кількість деталей, щоб вони не були анонімні. Це був пам'ятник, який мене насправді дуже сильно вразили. Я ходила і я просто, він там описував, там в цій братській могилі поховано було стільки-то людей. Їх бували так-то і так-то. Серед них були ті люди, які працювали тими і тими людьми. І ця брак анонімності, він є дуже, дуже важливим. І я вже під час війни було обговорення, я не пам'ятаю де, оцих пам'ятників невідомим солдатам, так, цього радянського способу комеморації. Що у нас це не мають бути невідомі солдати, так? У нас це мають бути відомі люди з відомими іменами, і кожен з них має мати мати ім'я, і це збереження імен. Я бачу, що воно якби зараз відбувається, тому що ми маємо можливість це зробити, ми маємо можливість почати це зараз. І це є дуже важливим. Але способи комеморації, вони з часом також змінюються. І ми можемо бачити, яку дорогу пройшли велику, яку зміну пройшли пам'ятники Голокосту в різних країнах. І зараз вони там вже дійшли там, від якихось монументальних пам'ятників до таких дуже абстрактних, дуже пам'ятників, які також дозволяють якусь певну інтеракцію людини, яка їх відвідала, до цих штольперштайнів, до цих камінчиків, які є в землі, до дуже багатьох речей, які повсякденні, нагадують про це в повсякденному просторі. І я також думаю, що пам'ять, що наша пам'ять, вона також буде змінюватися, і способи, в які ми будемо згадувати своїх загиблих, це триватиме десятиліттями, і ми будемо згадувати їх в різний спосіб.
Це була розмова зі старшою викладачкою кафедри історії УКУ та дослідницею Центру міської історії у Львові Владиславою Москалець. Я також нагадаю, що програма «Зустрічі» виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте.